Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës, se unë jam Arton Kunushevci dhe do të jem me ju në këtë edicion të fundjavës bashkë me kolegun Mahir Elshani. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Brezovica, një prej atraksioneve kryesore turistike në Kosovë, ka humbur shumë vizitor. Atje ende nuk ka filluar sezoni skijimit. Ekonomia jo formale po shkatron bizneset dhe po dëmton buxhetin e Kosovës. Testet antigen më pak të sakta në zbulimin e variantit Omicron. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ndonë se një prej atraksioneve kryesore turistike në Kosovë, Brezovica, ka humbur shumë vizitor. Atje, ende nuk ka filluar sezoni i skijimit për shkak se nuk kishte aktivizuar teleferiku. Kjo ka bërë që shumë vizitor nga rajoni të anulojnë rezervimet e tyre. Për shkak të problemeve të vazhdueshme, qendra e skijimit ka mbetur pa investime, me hotele të mbyllura dhe me teleferik të vjetër. Shkëlqim Hysenaj ka përgatitur raportin në vazhdim.
Arbnora Zemi nuk e kishte pasur idenë në kohën kur kishte rezervuar 7 net qëndrimin e Brezovicë, se në këtë vend nuk kishte aktivizuar teleferiku. Ai thot se ditën e parë kur doli për të skijuar në Brezovicë, ishte dëshpruar shumë kur pa se teleferiku nuk funksionante.
Shumë u kam dëshpruar. Se normal çdo ditë isha i për skijimet e lartë. A sot për herë të parë. Dija provova me snowboard, a sot për herë të parë. Një javë kem rezervu villën këtu në Brezovicë, po s'ka dert. Kom gjetë aktivitete tjera, pas skijimit. Kem dalë për shëtitje, me vrapu, me shiju pak edhe venin, ambientin, shumë venin mirë është.
Sezona e skijimit në Brezovicë fillon zakonisht në mes të muajit dhjetor, por këtë vit nuk ka filluar për shkak të mos funksionimit të teleferikut. Shumë vizitorë dhe turist janë kthyer pas kur kanë parë se teleferiku nuk ishte funksional. Ardian Grazhda, që ka një biznes në Brezovicë, thot se vrejet një numër më i vogël i vizitorëve.
Si vjet sezona ka fillu si herët, ka ra bora, kena pas vizitor shumë. Heq pa unal, po teleferiku s'po na bunaj, ndërkohë që tash ai përshkon poshtë i kalzen, s'po bën teleferiku veç s'po nalen, edhe 20 qerë s'po vinë. Të shku veç nalë krejt numëri turistave, zvinë mu, shumë pak, se sot qërë është parkohë, sot të dashë mu kanë full, s'ka njerës.
Viteve të fundit në Brezovicë janë ndërtuar 10 hotele private. Njëri nga to është Hotel Brezovica. Drejtori i këtij hoteli, Sadik Maqedonci, thotë se menaxhimi dobët i qendrës së skijimit në Brezovicë i dëmton hotelet. Maqedonci, që është po ashtu drejtori i departamentit për shërbime hoteliere dhe turistike në UDN e Hotelierisë dhe Turizmit të Kosovës, thotë se institucionet duhet të nxisin investime dhe të zgjidhin çdo problem politik që dëmton këtë zonë.
Kem pasur shkurtime të rezervimeve për arsye të mos funksionimit të teleferikut. Mirë po, për shkak të kërkesës të madhe, dhomeve janë plotësuar ato. Mirë po, ka ndodhur në shumë raste sidomos të vizitorëve nga Shqipëria, të cilët kanë prenotuar dhe të rezervuar për një kohë më të gjatë, po për shkak të mos funksionimit të teleferikut e kanë lënë me 2-3.
Teleferiku në Brezovicë dhe Hotel Molika, deri vitin e kaluar, janë menaxhuar nga një ndërmarrje serbe që është kontrolluar nga Beogradi. Tani këto dy resurse janë në menaxhim të Agjencisë Kosovare të Privatizimit, që ka themeluar një ndërmarrje të re dhe ka emëruar bord të përkohshëm. Ky veprim nuk është mbështetur nga punëtorët serb që tani janë të obliguar të nënshkruajnë kontrata me ndërmarrjen e re që ka themeluar AKP-ja. Sa do të mërkohë ky proces nuk treguan në AKP. Janë bërë përgatitje nevojshme për funksionalizimin e teleferikut, duke përfshirë edhe riparimet. Ndërkohë janë duke u bërë përgatitjet për nënshkrimin e kontratave me bordin e përkohshëm menaxhues të ndërmarrjes dhe me punëtorët e ndërmarrjes, në mënyrë që të fillohet me shërbime të rregullta ligjore, si te teleferiku, ashtu edhe te Hotel Molika, thuhet në një përgjigje të AKP-s për Radio Evropa e Lirë. Qendra e skijimit në Brezovic prej përfundimit të luftës në vitin 1999. Shërben si një mjet konfliktin mes të Kosovës dhe Serbisë. Kosova e konsideron të sajën qendrën e skijimit, ndërsa Serbia thot se ligjërisht i ka në pronësi këto asete. Institucionet e Kosovës kishin tentuar ta privatizonin qendrën turistike në Brezovic, por iniciativa dështoi në vitin 2016, kur një konsorcium francez dështoi të siguronte mjetet e nevojshme. Qeveria e Kosovës tha se qendra skijimit në Brezovic do jetë prioritet për ta, por se në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë, ata than vetëm se janë në fazë të finalizimit të strategjisë për turizmin, dhe se përmes kësaj strategjie, kompleksi turistik në Brezovic do të trajtohet me interes të veçantë. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Ekonomia jo formale po shkatron bizneset dhe po e dëmton në buxhetin e Kosovës, thon përfaqësuesit e komunitetit të bizneseve, sipas të cilëve autoritetet kompetente duhet të jenë më të fuqishme në luftën ndaj kësaj dukurie, kurse vetë pronarët e bizneseve tregojnë për humbjet financiare nga konkurrenca jo legale. Nadia Ahmeti njofton për më shumë nga Prishtina.
Ekonomia jo formale është sfida kryesore me të cilën përballet kompania Huma në Kosovë. Themelusja kësaj kompanie, Arbëria Riza, që merret me prodhimin e produkteve natyrale higjienike, thotë se në treg qarkullojnë produkte pothuajse me të njëjtin emër. Kjo ka sjell, thotë ajo, konfuzion tek klientët, por dhe dëme financiare kompanisë. Kompania Huma në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë figuron se është regjistruar në vitin 2018 dhe sipas Rizës është e para e regjistruar për këtë produkt.
Gjatë pandemisë kam kompani me emër shumë të ngjashëm, do të dallon vetëm një shkronjë dhe njerëzit fillimisht duke parë që është produkti jon, kanë pas besueshmëri në produktet tona dhe kanë filluar të marrin produktet e tjera, kanë shkaktuar konfuzitet tek blerës. Faktikisht në mesa kompa, ata nuk punojnë si kompani, nuk po prodhojnë në kushte shtëpie.
Kompania për të cilën pretendon Riza se ka bërë konkurrencë jo ligjore, nuk figuron e regjistruar në Agjencinë për Regjistrimin e Bizneseve, por është aktive në rrjetet sociale me shitje online. Përveç kësaj mënyre, ekonomia jo ligjore apo e fshet përfshin aktivitete tjera si shmangja tatimit, bizneset e paregjistruara, mos fiskalizim dhe kontrabandim të mallrave. Edhe në raportin e fundit të Fondit Monetar Ndërkombëtar të publikuar me 11 janar, thuhet se niveli i lartë i ekonomisë jo ligjore në Kosovë ndikon negativisht në konkurrencën, kushtet e punës dhe madhësinë e firmës, duke kufizuar rritjen ekonomike. Kjo konkurencë dëmton dhe dekurajon bizneset e formalizuara, thot Arjan Zeka, kryeshef ekzekutiv në Odën ekonomike amerikane në Kosovë.
Është në rëndësishme që edhe bizneset ta kuptojnë që kanë një rëndësi